Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale emisiunii de la această oră, Europa Liberă în direct.
Proprietatea asupra mediilor de informare și efectele ei asupra pluralismului și independenței informațiilor, subiectul unui important raport despre situația din 18 țări central și sud-est europene.
Un comentariu despre progresele și limitele economice ale României, semnat de Șerban Orescu.
Rubrica lui Alexandru Călinescu, acum 20 de ani.
Negocieri și dificultăți în alegerea unui guvern și președinte al viitorului Irak.
O lege revizuită a demonstrațiilor publice în Rusia.
Și una extrem de severă la adresa piratajului pe internet în Italia.
Iar în încheiere note despre festivalul Hamora al romilor de pretutindeni, desfășurat aici la Praga.
Ca de obicei, la începutul ediției, un scurt buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Mai mult de 50% dintre judecătorii români declară că au fost supuși presiunilor politice, potrivit unui raport publicat pe internet de Ministerul Justiției. Judecătorii care au răspuns unui chestionar al Ministerului au declarat însă că cel mai des sunt supuși presiunilor din partea presei, apoi celor politice și foarte rar presiunilor exercitate de conducerea administrativă a instanțelor de judecată. La Bagdad, din cauza divergențelor politice dintre Consiliul de Guvernare a Irakului, administrația americană și Națiunile Unite, a fost amânată pentru mâine desemnarea unui nou președinte irachian. Detalii pe parcursul programului. Violențele continuă în Irak. Explozia unei mașini la Bagdad a ucis cel puțin 2 persoane și a rănit alte 20 în luptele purtate de forțele americane cu milițiile liderului radical șiit Muqtada al-Sadr în apropiere de orașele Kufa și Najaf. Au fost uciși 2 militari americani și aproximativ 20 de militanți irachieni. Autoritățile din Arabia Saudită se află în căutarea a 3 agenți din rețeaua teroristă Al-Qaeda, care au scăpat din încercuirea forțelor speciale saudite după atacul de duminică din orașul Qobar, în care au murit 22 de persoane. Lideri arabi, între care președintele egiptean Hosni Mubarak și secretarul general al Ligii Arabe, Amr Moussa, au condamnat luarea de ostateci și atacul de duminică revendicate de Al-Qaeda. Guvernul Bulgariei a semnat un contract cu o companie germană pentru construcția unui depozit pentru deșeurile radioactive de la centrala atomoelectrică de la Kozlodui. Directorul executiv al centralei, Iordan Costandinov, a declarat că depozitul va avea o capacitate ce va permite stocarea deșeurilor pe o perioadă de 50 de ani. Tribunalul pentru Securitatea Statului din Turcia a stopat audierile în cazul a 69 de militanți islamici acuzați de implicare în atacurile sinucigașe cu bombă de la Istanbul din noiembrie trecut. Instanța a anunțat că nu este competentă să examineze acest caz pentru că recenta reformă constituțională din Turcia prevede suprimarea tribunalelor pentru securitatea statului.
Deschiderea unei săptămâni a arhivelor i-a oferit ocazia premierului României Adrian Năstase să pronunțe un discurs în care, potrivit agenției Mediafax, ar fi referit relativ pe larg la pasiunea sa literară, romanul 1984 al lui George Orwell și, prin extensie, la o potențială amenințare la adresa României. Ea ar consta dintr-o posibilă alianță post-alegeri între PNL-PD și PRM, ce ar putea transforma țara într-un stat polițist de genul celui din binecunoscuta alegorie britanică.
Primul gând este că relatarea agenției Mediafax nu păcătuiește prin claritate, dar n-am avut în față o copie a discursului pentru a verifica aserțiunile. În schimb, am putut citi pe internet un raport relevant despre situația și calitatea informării oferită de presă. Pe internet, semnalații ziariștilor români a fost postat volumul Proprietatea asupra mediilor de informare și impactul ei asupra independenței și pluralismului presei. Este vorba de un important raport referitor la situația din 18 state din Europa Centrală, Estică și Balcani, între care și România și Moldova, alcătuit de cercetători și ziariști sub auspiciile unui proiect al rețelei sud-est europene pentru profesionalizarea mediilor de informare. și publicat de editura Institutului de Studii Social-Politice Contemporane de la Ljubljana în Slovenia.
Proiectul acoperă perioada iulie 2003-iunie 2004, oprindu-se la începutul acestui an în ce privește situația proprietății diverselor sectoare mediatice. Luate în considerare sunt cadrul legislativ care reglementează activitatea presei și mecanismele sale de aplicare, privatizările, structura proprietăților și impactul ei asupra independenței presei. La elaborarea structurii volumului și sinteza finală a datelor a contribuit un consiliu format din specialiști ai fundațiilor și centrelor care au sponsorizat proiectul, între care Fundația The Guardian, Institutul pentru o Societate Deschisă și Institutul de Pace și Universitățile din Ljubljana și Aarhus. Trecerea în revistă a situației la nivel regional constată în capitolul de recomandări că sistemele de presă diferă de la o țară la alta, dar că anumite tendințe de dezvoltare sunt comune tuturor, îngrijorător fiind fenomenul de concentrare a proprietății și impactul negativ pe care îl are asupra pluralismului și independenței diverselor categorii de medii.
Autorii volumului fac 9 recomandări, între care adoptarea unor legislații care să includă restricții împotriva concentrării presei, o intervenție activă a statului în scopul asigurării pluralismului mediilor de informare, prevenirea situațiilor în care statul exploatează diversitatea presei pentru a exercita presiune asupra mediilor critice la adresa guvernului, prezentarea unor date transparente, credibile despre presă, mecanisme de reglementare și autoreglementare menite să prevină abuzarea jurnalismului și al mediilor pentru a se pleda interesele politice și economice ale proprietarului, acorduri contractuale la nivel național, încheiate legal pentru a permite ziariștilor să îndeplinească rolul profesional netulburat în interesul societății în ansamblu.
Desigur, mai toate aceste recomandări nu reflectă doar atitudini de principiu. Ele pornesc de la constatarea unei situații instabile a presei, grevate de politică și politicianism. România și Moldova sunt în mod special vizate atunci când se vorbește de disfuncțiile presei în perioada studiată. Radu Stănescu a citit capitolul despre România.
Secțiunea privind România din raportul privind patronatul din mass media centrală europeană pune degetul pe rană. În România, jurnaliștii au pierdut controlul asupra profesiilor, care este acum dominată de patroni. De aceea, observă raportul, presa din România a fost clasificată de către Freedom House de parția liberă. Citind din rapoarte recente ale Agenției de Monitorizare a Presei, raportul mai remarcă faptul că în România se manifestă o tendință de berlusconizare a presei, de intensificare a presiunii politice asupra instrumentelor media și mai ales a televiziunilor. Piața privată a televiziunilor este acum dominată în România, arată raportul, de ProTV și Antena 1. În ce privește ProTV, această televiziune are datorii uriașe la bugetul de stat, care o transformă într-un instrument ușor de manevrat de către putere. Antena 1 este deținută de familia Voiculescu, în proporție de 60%. Dan Voiculescu, liderul unui partid politic din România, este persoana cheie în întreaga afacere și, din perspectiva alegerilor din 2004, a făcut eforturi uriașe să crească ratingul televiziunii sale. Prima TV este cea de-a treia între televiziunile private din România. Este vorba aici despre un exemplu clar de televiziune privată subordonată statului prin finanțarea ei indirectă prin contracte de stat de la Ministerul Transporturilor condus de Miron Mitrea, contracte adjudecate de Cristian Burci, patronul de la Prima. Mai departe, B1 TV este televiziunea fraților Păunescu, una din familiile cele mai influente din România, cunoscut suporterei PSD-ului. Realitatea TV este singurul canal din România dedicat exclusiv știrilor, creată de Silviu Prigoană. Acesta a vândut 55% din acțiunile companiei sale firmei Bluelink Comunicazioni din Italia, o companie fantomă. Comentatorii media de la București vorbesc despre realitatea ca fiind dedicată trup și suflet partidului de la putere. În sfârșit, Național TV este proprietatea fraților Micula și ei apropiați puterii. În ce privește piața radio, în România sunt peste 150 de stații FM locale, care în general transmit muzică și știri. Cea mai mare dintre aceste stații radio este Europa FM, cu audiență de 19,1% la nivel național. Pe poziția a doua se află Pro FM cu 10,7%, urmat de Radio 21. În ce privește publicațiile tipărite, piața este dominată de grupul Ringhie, care deține mai multe ziare și reviste. Este vorba despre Libertatea, Evenimentul Zilei și Capital. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Radu Stănescu.
Să adăugăm aici și concluziile raportului pentru Moldova, care apreciază că, cităm, un guvern comunist aproape totalitar și o înțelegere a mediilor de informare în stil sovietic ca o unealtă de propagandă, mai curând decât ca o lume de afaceri, sunt adversarii obișnuiți, cei care, se scrie, reprezintă o amenințare a libertății și pluralismului presei. Cazul Moldovei ne reamintește că o presă liberă, o piață liberă și democrația sunt în mod fundamental legate între ele.
Vasile Pușcaș, negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană, afirma cu o zi în urmă la Cluj, citat de Mediafax, că 4 capitolele negocierilor de aderare ar putea fi încheiate până la sfârșitul lunii iunie, dar că închiderea provizorie a celor care rămân, alte 4, depinde de verdictul raportului de țară de la Bruxelles, ce va fi prezentat probabil abia în octombrie. După afirmația lui Pușcaș, citez, avem nevoie de economia de piață funcțională și de recomandarea Comisiei Europene, un subiect la care se referă în continuare și comentariul lui Șerban Orăscu.
Încet, încet, mult prea lent, economia românească se apropie abia de nivelul din 1989, din momentul prăbușirii comunismului. Alte țări postcomuniste stau mai bine, de pildă Ungaria, dar motive puternice de a fi satisfăcute n-au. Aceasta și este principala șansă a României când la toamnă se va pune din nou întrebarea dacă are o economie de piață funcțională. Unul din indicii sintetici privind progresul pe calea aceasta este salariul real. Ungurii au ajuns deja în 2002 la salariul real din 1969. În România, salariul real, adică salariul net corectat cu inflația, a ajuns abia acum la 75% față de cel din octombrie 1990. Cu alte cuvinte, diferența dintre România și Ungaria din acest punct de vedere a crescut din 1990 și până azi. În consecință, trebuie să proiectăm reflectoarele din nou pe ce spun investitorii străini. Părerea generală este că dintre țările candidate la intrarea în Uniunea Europeană, România este singura care nu poate primi calificativul de economie funcțională. Interesul investitorilor străini e în creștere, potrivit președintelui Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Jean Lemierre. Dar se așteaptă din partea Bucureștiului un fel de big bang, să spunem, care se-i scoată din expectativă. Când discuți cu investitorii, declarat domnul Lemierre, constați spre deosebire de trecut că sunt din ce în ce mai interesați de România, ceea ce este un semnal bun. Meritul, am adăugat noi, nu este însă atât al administrației românești, căci de ea se plâng străinii, cel puțin atât cât și românii. S-a întâmplat însă altceva. Nivelul salariilor a crescut în țări ca Polonia, Cehia și Ungaria, ceea ce face plasamentele de capital în România, pe hârtie cel puțin, rentabile, tot mai rentabile. În privința felului în care investitorii percep administrația românească, rămân însă multe de spus și nu-i vorba doar de investitorii străini, ci și de cei români. Părerile concordă. Se reproșează mediului românesc de afaceri, în afara sistemului judiciar corupt, calitatea defectuoasă a legilor și mai ales aplicarea lor arbitrară, fie din interes, fie din cauza lipsei de pregătire juridică a aparatului de stat. Distrugerea operată de comuniști timp de decenii în acest domeniu al gândirii juridice este încă sezizabilă, chiar la nivelul celor care predau în facultăți dreptul. În plus, investitorii străini se plâng de instabilitatea legilor și a deciziilor administrației centrale și locale, neștiind cărui factor să o atribuie, ignoranței sau corupției. Nu e prima oară când observatori sau agenți economici străini se exprimă atât de ambigu. Ceea ce ei nu observă este umflarea aparatului birocratic, un aparat direct interesat ca peste tot în lume ca legile să rămână confuze.
L-ați ascultat pe analistul münchenez Șerban Orăscu. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
31 mai 1984. Deși începe vara, românilor ne se amintește în continuare că trebuie să facă economii. Ziarul Scânteia publică un articol intitulat util, confortabil, economic, atributele noii aparaturi electronice. Chiar și vara, gospodărirea chipzuită a energiei rămâne în actualitate. Articolul prezintă câteva din noile realizări ale industriei românești. Astfel, la uzina Electro-Argeș a fost lansat noul aspirator. El are un dispozitiv, grație căruia puterea motorului, deci și consumul de energie, pot fi mărite sau micșorate în funcție de necesități. În ce privește televizoarele, s-a trecut la fabricarea de aparate cu numai 3 circuite integrate în loc de 4, reducându-se consumul de energie cu circa 30%. Încă o veste bună. Automatele de scară au fost contractate în cantități suficiente. Un capitol încă deschis rămâne acela al lămpilor, becurilor și tuburilor fluorescente. S-au luat măsuri de majorare substanțială a cantăților de becuri cu putere mică de 15 și 25 de W, astfel ca aceste sortimente să reprezinte mai mult de jumătate din întreaga cantitate. Sunt de asemenea probleme cu producția becurilor pentru lanterne și a tuburilor fluorescente de 4 și 8 W. Să revenim însă la veștile bune. Se lansează noi aparate moderne de încălzit cu combustibil solid, soba Vesta 3A, produsă de fabrica Ciocanul din Nădrag, o sobă cu sistem de ardere inversă și cu tiraj dublu. La ICRM București, un produs nou, burlanele iradiante. Aceste burlane, cu fumuri în interior, se cuplează pe o porțiune a burlanului obișnuit al oricărei sobe, menținând și iradind căldura în încăpere. În sfârșit, marea surpriză. Se anunță lansarea iminentă a următoarelor produse. Pompa manuală de scos apa din fântâni, mixerul de mână și fierul de călcat cu cărbuni. Lozinca spre noi culmi ale civilizației și progresului nu era o vorbă goală. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, și continuăm cu o pagină de informații din și despre actualitatea internațională. Victor?
Notabile sunt înainte de toate evoluțiile din Irak, Oana, unde se desfășoară negocierile menite să desemneze miniștri și un președinte pentru noul guvern, ce ar urma să preia autoritatea quasi deplină a administrației țării la 30 iunie. De la Bagdad, agențiile de presă l-au citat pe Mahmut Otman, membru reprezentând minoritatea kurdă în Consiliul Interimar de guvernare, cu afirmația: americanii au cerut ca reuniunea să fie amânată până mâine. Otman a mai spus că au loc multe intervenții în procesul de negociere și că irachienii nu ar fi lăsați să decidă singuri. Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, discută cu Lucian Ștefănescu despre ceea ce observatorii politici numesc disensiuni și posibilele lor efecte.
Unii observatori politici nu exclus posibilitatea că aceasta să ducă chiar într-o variantă pesimistă la amânarea transferului de putere programat să aibă loc la 30 iunie. Un membru al Consiliului Irachian de Guvernare a spus, sub beneficiul anonimatului, că guvernatorul american al Irakului, Paul Bremer, și trimisul special ONU, Lakhdar Brahimi, exercită ceea ce sursa a caracterizat drept o imensă presiune pentru ca președinte să fie numit fostul ministru de externe Adnan Pachachi, care se pronunță pentru menținerea forțelor străine până la stabilizarea situației interne.
Pentru cine opta cei mai mulți membri ai Consiliului Irachian de Guvernare?
Majoritatea celor 22 de membri doresc ca președinte să devină actualul lider al Consiliului, inginerul Qazi Mashal Ajil Al-Yaver, care a criticat în repetate rânduri ocupația străină. Ambii candidați sunt musulmani arab suni. Domnul Bremer, împreună cu trimisul special al președintelui Bush, Robert Blackwell, au participat la sfârșitul săptămânii la o parte a ședinței Consiliului de Guvernare, cerând membrilor, conform unei surse, să nu voteze pentru funcția de președinte. Aceea sursă a adăugat că partea americană a avertizat că ar putea să nu recunoască opțiunea Consiliului. Autoritatea provizorie, coaliție condusă de domnul Bremer, are acum ultimul cuvânt în toate deciziile politice luate în Irak. Purtătorul de cuvânt al coaliției, Dan Senior, a negat că Statele Unite ar favoriza alegerea lui Pachachi. Nu exercităm presiuni și nu favorizăm un candidat în defavoarea altuia, a spus purtătorul de cuvânt.
Există deci o diferență între relatările care arată că Statele Unite nu s-ar amesteca în alegerea noilor foruri conducătoare ale Irakului și cele care susțin contrariul.
Pachachi, care este în vârstă de 81 de ani și care a trăit în exil mulți ani, este considerat a fi preferatul Washingtonului. și motivul este că el dorește ca prezența militară a coaliției să fie menținută pe termen nedeterminat. Cu toate acestea, analiști politici aici în Statele Unite par a fi fost luați prin surprindere de vigoarea cu care domnul Bremer pare a fi susținut candidatura domnului Paciaci, pentru că există impresia că Statele Unite sunt preocupate doar de postul de prim-ministru, nu și cel ceremonial de președinte. Ori viitorul premier va fi, se pare, Iyad Alawi, un musulman șiit care se bucură de sprijin american. Trimisul special ONU, Brahimi, speră să finalizeze desemnarea noi structuri de conducere a Irakului astăzi sau mâine. Și deocamdată poziția de președinte pare să dea cea mai mare bătaie de cap.
Ce se știe despre cei doi candidați?
Ali Aver a preluat conducerea Consiliului Irakian de Guvernare după asasinarea fostului lider Abdel Zahra Othman. El este membru al unuia dintre cele mai largi triburi din regiune și se bucură de sprijinul membrilor șiiți și curzi ai Consiliului. Paciaci s-a refugiat în Emiratele Arabe Unite după ce puterea în Irak a fost preluată în 1968 de partidul Baas al lui Saddam Hussein și are legături cu Statele Unite, Națiunile Unite și țările din regiunea Golfului care sprijină Washingtonul. Într-un recent interviu, Ali Aver a criticat aspru ocupația americană și a împinuit-o pentru nerespectarea legii și ordinii în țară. Împinuim Statele Unite 100% pentru deteriorarea siguranței în Irak, a spus Ali Aver, continuând a ocupa țara, au desfințat agențiile de securitate și timp de 10 luni au permis intrarea în Irak a cui a vrut, fără vize și uneori fără pașapoarte. Toate acestea, Ali Aver a criticat actele de violență împotriva forțelor coaliției. Trebuie să rezistăm împotriva ocupației cu gândurile noastre, cu pozițiile noastre și prin activitatea noastră politică. Violența duce la violență, a arătat cel pe care majoritatea Consiliului Irakian pare să-l dorească noul președinte al țării. Conform surselor din cadrul Consiliului, s-ar fi ajuns la un acord cu privire la câteva poziții ministeriale, dar intenția ar fi ca întreaga structură de putere de după 30 iulie să fie anunțată în aceste zile. Ceea ce înseamnă că, dacă impasul legat de identitatea președintelui se confirmă, el ar putea încurca lucrurile.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
De la Moscova, într-o declarație a Ministerului de Externe, se afirmă că Rusia a devenit al 15-lea membru al inițiativei de securitate pe planul proliferării lansate de președintele Statelor Unite George Bush. Moscova își exprimase inițial rezerve față de legalitatea inițiativei americane, deși anunțase că susține eforturile de oprire a traficului ilegal cu arme de distrugere în masă. Teama de acte teroriste a fost, pe de altă parte, unul din argumentele votării în martie, după o primă lectură în Duma de Stat, a unui proiect de lege extrem de restrictiv, apreciat de multe organizații non-guvernamentale drept antidemocratic la adresa dreptului la demonstrații de stradă. Acum, la o a doua lectură, proiectul a fost supus din nou votului deputaților într-o formă revizuită. Se poate demonstra în apropierea clădirilor guvernamentale, spitalelor și ambasadelor străine. Alexandru Eftode.
Duma de stat din Rusia a aprobat proiectul de lege privind protestele publice și demonstrațiile în forma cerută de administrația președintelui Vladimir Putin. Versiunea inițială a proiectului, care a fost pregătită de Dumă și votată în prima lectură la sfârșitul lunii martie, interzicea protestele și demonstrațiile în interiorul sau în apropiere de clădirile administrației prezidențiale, autorităților federale sau locale, ambasadelor și organizațiilor internaționale, școlilor, pe poduri și drumuri publice. Versiunea revizuită la inițiativa președintelui Putin și aprobată vineri de Duma de stat în lectura a doua, interzice protestele doar în interiorul sau în apropiere de sediile administrației prezidențiale, judecătoriilor și închisorilor. Pentru proiectul de lege au votat 310 parlamentari loiali președintelui Putin, iar împotrivă 120 de deputați din opoziție. Deputatul Andrei Isaev din blocul pro-Kremlin Rusia Unită saluta revizuirea proiectului de lege, declarând:
nu există legi ideale, dar vedem că astăzi, în conformitate cu această lege, pot fi organizate în mod liber și democratic demonstrații, marșuri și picheteri.
Dar parlamentarii din opoziție, adică o parte a deputaților independenți, comuniștii, naționaliștii din formațiunea Patria și ultranaționaliștii din Partidul Liberal Democrat, consideră că legea încalcă drepturi fundamentale ale cetățenilor.
Despre legislații restrictive se comentează zilele acestea și în relatări despre Italia, unde Parlamentul a adoptat cea mai severă lege europeană împotriva celor care se ocupă cu pirateria pe internet. Cu explicații, Lucian Ștefănescu.
Mai mult de 3 milioane de italieni care descarcă în mod ilegal muzică, filme, jocuri sau softuri de pe internet ar trebui să țină seama că riscă de acum înainte să stea 3 ani după gratii dacă sunt prinși că fac asta. Scrie ediția de astăzi a cotidianului International Herald Tribune. Noua lege italiană, ce interzice schimbul de muzică și filme prin intermediul netului, a fost adoptată la 21 mai și e cea mai aspră lege în domeniul din Europa. Unealta pe care o are acum la îndemână poliția italiană a fost salutată cu bucurie de producătorii de softuri, dar și de industria muzicală și cea cinematografică și a fost criticată de grupările care luptă pentru apărarea libertăților civile. Cam 25% dintre cei aproximativ 3.300.000 de italieni care fac schimb de muzică prin internet cred că nu e nimic ilegal în asta, se spune într-un sondaj efectuat de Federația Internațională a Industriei Fonografice, o organizație ce reprezintă aproximativ 1.500 de producători de discuri. În distribuția muzicii, a filmelor și softurilor, miza este foarte ridicată. Doar industria muzicală a avut anul trecut vânzări de 32 de miliarde de euro, o cifră în scădere însă de la aproximativ 40 de miliarde de euro acum câțiva ani, când schimbul de muzică prin internet a început să devină un fenomen de masă. Explozia recentă a descărcării de materiale de pe net poate fi legată de răspândirea rapidă a legăturilor de mare viteză pe rețea, ce fac posibilă, de exemplu, descărcarea unor filme în mai puțin de 30 de minute, operațiune care înainte cerea mai mult de 24 de ore. Europa a fost în urma Statelor Unite în ce privește lupta împotriva pirateriei de pe internet. În 1998, America a adoptat o lege foarte importantă de reglementare a copierii digitale și a încurajat și alte țări să-și sporească vigilența. În Statele Unite, cineva care distribuie în mod ilegal muzică, filme sau softuri copiate riscă să stea 5 ani la închisoare. În ultima vreme, țările de pe vechiul continent au încercat să-și întărească legile antipiraterie. Potrivit unei directive a Uniunii Europene de acum un an, țările membre în această organizație au la dispoziție 2 ani pentru a adopta legi de pedepsire a piraților digitali. Unii experți spun însă că în cazul Italiei, legea este mai aspră decât ar fi dorit Uniunea Europeană, în parte și datorită presiunilor venite de peste ocean și a puternicului lobby făcut de industria italiană a filmului. Dar grupările de protecție a consumatorului, activiști ai libertății individuale și alții au criticat dur legea italiană, spunând că ea îi pedepsește fără sens pe contravenienții temporari. În replică, guvernul a anunțat că legea va fi modificată în sensul eliminării pedepse pentru cei numiți casual downloaders, deci cei care descarcă în mod ilegal muzică, filme sau softuri, dar nu fac bani de pe urma materialelor descărcate.
Sâmbătă seara la Praga s-a încheiat cea de-a 6-a ediție a Festivalului Romilor de Pretutindeni, purtând numele în limba romă Hamora, Soarele. Este ocazie nu numai de a asculta muzică, dar și pentru conferințe care evocă atât dificultățile, cât și succesele în viața romilor. La ultimul spectacol a fost de față și Alexandru Eftode.
Un concert în care au evoluat formații din Spania, Italia, Rusia, Norvegia, Cehia, Slovacia, Ungaria. Din România, fanfara din Cozmești. Dar cea mai importantă prezență a fost, potrivit unor iubitori ai muzicii, cea a grupului Brasch din Franța. Piesa Sărbătoarea lui Buba poate fi găsită pe albumul La Vie, La Mort, Tu Sa, Viața, Moartea, Toate Astea, cu înregistrări live din concerte susținute în 2001 în Franța, Germania, Spania, Austria, Elveția și Belgia. Ai o bubă buștilă! Din vremuri imemorabile au existat cei care traversează în lung și în lat Europa cântând. Ei nu au revendicat niciodată teritorii, dar au împrumutat fărâme din tradiția muzicală a locurilor prin care au trecut, țiganii. Cei din formația Bracia, ai căror părinți sau bunici au venit din diferite țări europene și s-au stabilit la Paris, au creat un stil care combină aceste elemente, iar rezultatul este o muzică pe care ei înșiși o numesc pretradițională, adică ceva care la un moment dat ar putea deveni tradiție a etniei rome. Am citat din prezentarea la albumul La Vie, La Mort, Tussa. Le Monde scria în 1998, când Bracia a împlinit 20 de ani, că ei au creat o muzică fără granițe, în care nostalgia Europei de Est se întâlnește cu vibrațiile mediteranene. Să ascultăm fragmente din piesele semnate de Braci, în care veți recunoaște inspirații din tradiția armenilor, rușilor, românilor, ungurilor, bulgarilor.